Utgan kuni, ya'ni 17-da Temur akaga telefon qildim. Soat 3:00 telefon qildim. Ovozi dabdursan ajratolmadim. O'g'illari ekan, bilmasdan Temur aka deb salomlashdim. Yo'q, men o'g'illarman, dedi u kishi. Aytaman, Temur akam mumkinmi telefonga, dedim. O'g'illar shu payt yo'q, otam o'tib qoldilar, dedi. Men juda shokka tushib qoldim. Qanaqasiga, qachon desam 5 mart kuni olamdan o'tdilar, dedi. Lekin birontamiz bilganimiz yo'q. Mana shu Temur akanikida yig'ilib turardik. Hamisha Temur akanikida, keyingi 5-6 yil davomida faqat Temur akanikida asosan yig'ilishlarimiz o'sha yerda edi. Lekin shu paytgacha birontamiz eshitmabmiz. Temur aka Iskandar akaning eng qadrdon do'sti edi. Iskandar Xudoyberganov bir kursda o'qishgan kursdosh. Baxtiyor aka bilan qadrdonda, man bilan. Men aytdim, bolam, birontamizga telefon qilmadingizmi? Birontamizga aytsangiz bo'lardi-ku xabarini, desam, opa, Dilorom opa, o'zim ham juda yomon ahvolga tushib qoldim. Shunaqa birdan bo'ldi bu narsa. Nima bo'ldi desam, o'pkalarni shamollatib qo'yibdilar. Ikki yoqlama, ikkita o'pka shamollagan. Juda qiynaldilar, kasalxonaga yotqizishdi. Kasalxonadan davolanib chiqdilar. Lekin kasalxonadan chiqqanlaridan keyin o'ta vrachlar ham yetibdi, Temur akani o'zi ham ozgina yurak bezovta bo'libdi. 1-2 kun uyda dam olib, undan keyin kardiologiya markaziga yotqizmoqchi bo'lib turishgan ekan. Shu yotqizish uchun shu order boshqa hammasi tayyor ekan. Lekin kasalxonadan chiqqandan keyin, demak, 2 kun, dedi o'g'li Timur akani. Demak, bu uchinchilarda kasalxonadan chiqqan, masalan, 3 mart kunlari, 5 mart kuni birdaniga qon bosimlari tushib ketibdi. Shu darajadaki uni hech ko'tarib bo'lmaydigan va bu qon bosimini nihoyatda pasayib ketishi oqibatida yurak yorilgan, infarkt, shunaqa shu ahvolda dunyodan o'tibdilar. Temur aka, bilasizmi, Temur aka jasur odam edi. Temur aka obyektiv odam edi. Temur aka uchun avtoritet faqat haqiqat edi. To'g'ri gap, Temur akaning eng katta avtoriteti edi. U birovni mansabiga qaramasdi, birovni davlatiga qaramasdi. Unda menga bu yoqadi, menga bu yoqmaydi degan narsa yo'q edi. Doim gapirgan gaplari shu ediki, to'g'ri gapni gapirish kerak. Men hamisha haqiqat tomonidaman, dedilar. Mana shu uchun nihoyatda hurmatimiz baland edi bu odamga. Va albatta, buni bu hurmatni o'sha boshlanishi Temur aka bilan shunaqa yaqin bo'lishimiz, shunaqa ulfat bo'lishimizni sababi Temur akani o'sha sovet davrida hali biz ko'zimizni ochmagan paytimizda, nonni nanna deb yurgan paytimizda bu odam O'zbekiston mustaqil bo'lishi kerak degan g'oya bilan chiqib qamalib ketgan. O'sha institutdan haydalib, qamalib, tasavvur qilingda bu qay darajadagi bir insonni tafakkuri va buni o'tkirligi va buni qo'rqmasligi va jasurligini ayting. Sovet davri avji istagan odamni qaqshatishi mumkin bo'lgan, butun bir xalqlarni qaqshatib turgan paytida Temur akani qilgan ishi bu. Uni juda prinsiplari zo'r edi. Prinsiplari ham, jahli ham o'ziga yarashaydi, o'zini fikrida mustahkam turishi, keyin ilmli odam edi.